Bişkek'te saat 6 civarı. Azat Tıp Radyosu'ndan söylüyoruz. Özgöçe Kırdağ'da 3 şaylı Türkiye Mönöz Parlamentine Prezident Sayloğa dayardan cihata Prezident Erdoğan'a çınığı atandaş bolcu talap gelirler. Bu yolu var mı?
The strongest so far is
Menimçe güçtü de Respublikalık Halk Partiyasının atından çıkan jaş sayasatçı Muharrem İnce'nin atası olut. Al jaŋı харизматикалык саясатчы. Бирок саясатта, мамлекеттик башкарууда анча тажрыйбасы жок. Экинчи болсо, Мирал Акшинер жаңы партия түптөгөн.
Малайзияда ардагер саясатчы мурдагы өкмөт башчы Махатир Махаматын 92 жашында кайрадан бийликке келиши менен мурдагы аткан элдердин коррупциялык иштери жанданды. Азаттыктын биз жана дүйнө телепрограммасында бул аптада мына ушул маселелер талкууга алынды. Ал берүүнүн радио үчүн атайын чыгарылышын урматтуу угарман, бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр деген акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат Улан. Кыргызстандын башкы прокурорунун орун басары Нурлан Дүшөнбеев Атамекен фракциясынын көчмө жыйынында айтылган бардык маалымат текшерилерин билдирди. Атамекен фракциясынын депутаттары бүгүн Улуттук тарых музейинде аны оңдоп түзөөгө байланыштуу маселелерди талкуулаш үчүн жыйын курган. Парламент өкүлдөрү реконструкциялоо иштеринде одоно мыйзам бузуулар болгонун айтып, ага ашыкча каражат сарпталганына жана Түркия тараптын оңдоп түзөөгө көмөктөшүү сунушунан баш тартканына нааразы болушту. Жыйын учурунда Барспек деп аталган жыгач инсталляциясынын ар бир жыгачы $600 алынганы, ал эми консультативдик дизайнерлик кызмат үчүн 394,000 евро сарпталганы белгилүү болду.
Тиги кызматкерлер отура турган тургуч, музейге келе турган адамдар отурмуш, ар бири 100,000 сом. Азыр Кыргызстандын бүт базарларын кыдырыңыз, 15,000 кымбат жок. Алар анын 10 эмес, 100 эмес, 1000 деген алып атпайбы? Витринаны көрүп атасыздар, эми жанагы жыгачтарды көрүп атасыздар. Муну жөнөкөй эле жыгач, ар бири $600, бул бир жылкынын баасы да. А бул бюджеттин, сиздердин, биздин акчабыздын эсебинен да.
Деди депутат Каныбек Иманалиев. Пхеньян Вашингтон менен сүйлөшүүлөргө дагы эле даярбыз деп билдирди. Кечээ АКШ президенти Түндүк Корея лидери менен 12 июнга пландалган саммиттен күтүүсүздөн баш тартканы тууралуу жарыяланган. Дональд Трамп Түндүк Кореянын ачык кастыгынан улам буга барып жатканын билдирген. Буга жооп кайтарып Түндүк Кореянын тышкы иштер министрлигинин орун басары Ким Кэ Хван Пхеньян Вашингтон менен талаш маселелерди каалаган убакытта каалаган жол менен чечүүгө даяр деп 25 май айтты. Хван Трамптын чечими күтүүсүз жана өкүнүчтүү болгонун айтып, жолугушуудан баш тартуу, эки тараптын мамилелери канчалык кыйын абалда экенин, аларды жакшыртуу үчүн саммит сөзсүз керек экенин көргөздү деди. Дүйнөдөгү жана Корея жарым аралындагы тынчтык менен стабилдүүлүк үчүн чечкиндүү кадамдарга даярбыз делинет Түндүк Кореялык кабар агенттиги тараткан билдирүүдө. Кошмо Штаттар 18 майдан тарта Түркмөнстандан пахта жана пахтадан тигилген кийим кечени импорттоого тыюу салды. Маалымат АКШнын бажы жана чек ара кызматынын сайтында жарык көрдү. Бул чара мажбурлап ишке салуу жана жашы жете элек балдардын эмгегин пайдалануу же эмгек кодекстерин бузуу менен өндүрүлгөн продукцияны өлкөгө киргизүүгө тыюу салган мыйзамдын негизинде көрүлүүдө. Маалыматтарга караганда, буга чейин пахта терүүгө, балдарды тартууга каршы күрөшкөн пахта компаниясы деген коалиция жана бир катар уюмдар Түркмөн пахтасына тыюу салууга чакырып келишкен. Алар Түркмөн бийлиги мамлекеттик кызматкерлерди мажбурлап пахта жыюуга жөнөтөт жана 10-15 жаштагы балдарды талаа иштерине тартат деп билдиришкен. Бул маселени чагылдырууга аракет кеткен журналисттерди жана укук коргоочуларды болсо кармап кетишет. Карапайым адамдар жумушсуз же маянасыз калуудан коркуп проблеманы көп айтышпайт. Буга чейин Түркмөн пахтасын колдонуудан H&M, IKEA, Inditex деген белгилүү компаниялар баш тартышкан. Саладин Авазов берген арызын негизинде Жалал Абад шаарынын мэринин кызматынан бошотулду. Өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлагандай, тийиштүү буйрукка премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бүгүн кол койду. Авазов КСДПнын мүчөсү, ал Бишкек жылуулук электр борборундагы авария боюнча козголгон кылмыш ишине байланыштуу айыпталып, быйыл 17 апрелде камалган. Ал электр станциялары ишканасын 2012-2014 жылдары жетектеген. Жылуулук электр борборундагы жемкорлук ушул күнгө чейин иликтенүүдө. Орусиянын тергөө комитети Зимняя Вишня соода борборундагы өрткө байланыштуу Кемерово облусунун Чукул Кырдаалдар мекемесинин жетекчилигине каршы кылмыш ишин козгоду. Кырсык 60 кишинин анын ичинде 41 баланын өмүрүн кыйган. Жетекчилер шалаакылык кылган жана мамлекеттик акчаны максатсыз пайдаланган деп шектелүүдө. облыстық мекеменің басшысы Александр Мамонтов және Кемерово шаһарының көзөмөл бөлүмүнүн жетекчиси Григорий Терентьев борбордо өрт коопсуздугун план боюнча текшербей коюшкан. Текшерүү 18 мартка чейин өтүшү керек болчу, өрт болсо бир жумадан кийин тутанган. Андан тышкары Мамонтов 2 миллион рубль акчаны кымырып алган деп шектелүүдө. Буга чейин соода борборундагы кырсыкка байланыштуу 8 киши камалган. Бишкекте 26 майда Европа кышта катуу иш-чара өтөт. Ага Европа чөлкөмүндөгү 11 мамлекеттин маданият кызматкерлери билим берүү тармагында иштегендер катышат.
11 Европа биримдиген кирген мүчө өлкөлөрдү алып келдик. Ошолор өзүнүн маданияты, тарыхы, адат салттары жөнүндө маалымат беришет. Кыргызстанда аткарылып турган иштер жөнүндө айтып беришет. Европа биримдиген кирген мүчө өлкөлөр жөнүндө маалымат берүү, анан билимди жогорту.
Деде Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүн басмасөз катчысы Аскар Эркебаев бизден кабарчыбызга. Иш-чарага Австрия, Бельгия, Дания, Германия, Испания, Латвия, Словакия, Франция, Швеция, Эстониядан коноктор чакырылган. Европа кыштыгы Алатоо кинотеатрынын жанында Курман Жандатка аллеясында саат 12:00 башталып, кечке чейин уланат улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Оркеми эртең кабар айтып алуучу маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күндүз Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 8-13, күндүз 26-31, Таластан түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30, Баткене түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33, Ош Жалабат аймактарынын түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32, Ысык Көл түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23 чейин, Нарына түнкүсүн 0-2, күндүз 18-23, Борбордо түнкүсүн 10-12, күндүз 28-30 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Өзгөчө кырдаалда өтчү шайлоо. Түркия мөнөс парламент жана президент шайлоого даярданып жатат. Президент Эрдоганга чыныгы атандаш болчу талапкерлер барбы? Малайзияда ардагер саясатчы мурдагы өкмөт башчы Махатир Махаматын 92 жашында кайрадан бийликке келиши менен мурдагы аткаминерлердин коррупциялык иштери жанданды. Азаттыктын апталык биз жана дүйнө телеберүүсүндө бул жолу мына ушул маселелер талкууга алынды. Азыр берүүнүн радио үчүн чыгарылышын сунуш кылабыз. Аны кабарчыбыз Айнура Жекше кызы даярдаган.
Өзгөчө кырдаалды өтчү шайлоо. Түркия мөөнөтсүз парламенттик жана президенттик шайлоого даярданып жатат. Президент Эрдоганга чыныгы атаандаш болчу тарап талапкерлер барбы? Махатхирдин алдыга карай жолу. Малайзияда ветеран саясатчы, мурдагы өкмөт башчы Махатхир Махаматтын 92 жашында кайрадан бийликке кайтып келиши менен мурдагы аткаминерлердин коррупциялык иштери жанданды. Түркияда мөөнөтсүз парламенттик жана президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү жүрүп жатат. 24 июндагы шайлоолордун бири мурда белгиленгенден 6 ай, экинчиси 1 жыл эрте өтүүдө. Мунун негизги себептери эмнеде? Азыркы шайлоо кандай саясий жана экономикалык кырдаалга туш келди? Бийликти 16 жылдан бери кармап келаткан президент Режеп Тайип Эрдоган менен ат салышып жаткан талапкерлер ага бул эле чыныгы атаандаш боло алабы? Түрк шайлоочусунун добушу үчүн күрөштү. Бул жолу кайсыл факторлор негизги ролду ойнойт? Соболу Түркиядагы саясий өнөктүккө кайрылабыз. Студияда биздин радионун талдоочусу Кадратулла Шахиди, кош келдиңиз. Адегенде болсо Санжар Эралиевтин видео баянын угуп алсак.
Түркиянын президентти эл түз шайлаган экинчи шайлоосу бул ирет өзгөчө абалдын шартында өткөнү жатат. 2016-жылкы аскерий төңкөрүш аракетинен кийин киргизилген мындай тартип ар 3 ай сайын узартылуу менен азыркыга чейин сакталып келүүдө. Түркия Республикасынын тарыхында 12-нчи президент болгон Режеп Тайип Эрдоганга бул ирет 5 саясатчы атаандаш катары аттанды. Арасында аял саясатчы да бар. Мурдагы ички иштер министри, парламент төрагасынын орун басары, башында оңчул улуттук кыймыл партиясында турган, азыр жакшы партияны жетектеген Мерал Акшенер өз программасында Эрдоганга жана анын саясатына карама каршы багытты сунуштоодо. Жаңы конституция менен Түркияны парламенттик системага кайра бир жыл ичинде кайтарууну убада кылып жатат. Күрдтөрдүн таламын талашкан элдик демократиялык партия болсо, президенттикке азыр камакта отурган лидери Салахиддин Демирташты кайрадан чыгарды. Ал эми кемалчылардын таянычы айтылуу Мустафа Кемаль Ататүрк уюштурган. Азыр оппозициядагы башкы саясий күч Республикалык элдик партия президенттикке парламенттин 4 чакырылышынын депутаты. Эрдогандын бийликке келгенден берки сынчысы Мухаррем Инжени сүрөдү. Бул талапкердин программасында да Түркия конституциясына 20га жакын өзгөртүү киргизүү сунушталган. Баш мыйзам демекчи. Расмий Анкаранын планы боюнча июндагы мөөнөтсүз шайлоонун артынан былтыр апрелдеги талаштуу референдумда жактырылган өзгөртүүлөр күчүнө кирмекчи. Ал референдумду Эрдоган 3%га жетпеген гана айырма менен уткан. Ага ылайык алдыда Түркияда 1923 жылы республика түзүлгөндө пайда болгон саясий институт, премьер-министрдин кызматы жоюлуп, аткаруу бийлиги да президенттин колуна өтүш керек. Азыр чоң 20нын катарындагы Түркияда Эрдогандын жана Ак партиянын бийликтеги 16 жылында ички дүң өнүмдүн жалпы көлөмү 3,5 эсе, жан башына бөлгөндөгөсү 3 эсе өстү. Бирок расмий статистика боюнча быйылкы жыл ичи эле инфляция көрсөткүчү 11%га чаап барса, улуттук акча лира 16,5%га наркысызданды. Бул өнүгүп келе жаткан мамлекеттер арасында эң жаман көрсөткүч. Алмашуу курсундагы акыркы олку солкулуктарды талдоочулар өзүн 3% душманды деп атаган Эрдогандын шайлоодон кийин акча саясатында көзөмөлдөө мүдөөсүнөн көрүп жатышат. Башкача айтканда, ал борбордук банктын ишин бекем тескеп, кредиттерди арзандатууну убада кылууда. Жергиликтүү Сонар иликтөө уюмунун азырынча соңку сурамжылоосуна караганда, шайлоонун алгачкы айлампасында Эрдоган эң аз дегенде 42%. Анын башкы эки атаандашы Мухаррем Инжие 22%, Мирал Акшенер 21% добуш топтошу мүмкүн. Санжар Эралиев, Азаттык.
Рот деги эле эрте шайлоо өткөрүүнүн кажети эмне деле?
Actually after last year's referendum in April.
Былтыр апрелде конституциянын айрым беренелерин өзгөртүп, парламенттик системадан президенттик системага өтүү боюнча Эрдогандын сунушу менен өткөн референдумда ал 51% добуш гана алган. Оппозиция 1,5 миллиондой добуш бурмаланганын айтып келди. Эрдогандын мандаты ал каалагандай бекем болбой калды. Референдумдан бир нече жумадан кийин эле эрте шайлоо жөнүндө кептер айта баштаган. Бир нече айдан кийин болсо оңчул элдик калк партиясынын лидери Девлет Бахчели менен Эрдоган мындайча айтканда коалиция түзүшкөн. Адегенде Бахчели мөөнөтүнө мурда шайлоо өткөрүү мүмкүнчүлүгү жөнүндө айтты. Андан кийин Эрдоган 24-июнда эрте шайлоо болорун жарыялаган. Башкача айтканда, 1,5 жыл мурун өтмөкчү. Эрдоган бул чечимин түшүндүргөндө начар абалда калган экономиканы оңдоо, тышкы саясатты координациялап жүргүзүү үчүн ага жетиштүү ыйгарым керектигин жүйө катары келтирген. Бул деген коомчулукка айтылган сөздөр. Ал эми көшүгө артында болуп жаткандарга көз салсак, Эрдоган экономикалык жана аскердик маселелерди толугу менен көзөмөлдөйт деп айтууга болбойт. Эрте шайлоо менен президент улутчул калк партиясы менен коалицияда бийлигин күчтөндүрүүнү, кабинетке ага жакын ишенген адамдарын өзү дайындаган өкмөттүн ролун кеңейтүүнү көздөйт. Азыр болсо ал өкмөттү жана премьерди жартылай гана көзөмөлдөйт. Экономикалык секторду алсак, борбордук банктын төрагасы, мисалы, 3% кыскартуу өңдүү маселелерде аны айрым учурларда укпай койчу. Тышкы саясатта болсо Эрдоган былтыр Сириядагы операцияны баштаганда армиянын кээ бир жогорку өкүлдөрү, Атүгөл партиясындагы айрым саясатчылар да ага каршылашкан. Кыскасы, эрте шайлоо менен Эрдоган партиясындагы ички оппоненттеринен жана оппозициядан арылууну күчтүү мандат менен Түркияны дагы 5 жыл башкарууну көздөйт.
Оппозиция демекчи, ага атаандаш чыккан талапкерлердин кайсынысы тең ата ат салыш алат дейсиз?
Actually the strongest so far is
Менимче күчтүү деп Республикалык Калк партиясынын атынан чыккан жаш саясатчы Мухаррем Инжени атаса болот. Ал жаңы, харизматикалык саясатчы. Бирок саясатта, мамлекеттик башкарууда анча тажрыйбасы жок. Бирок партия аны шайлоого аттандырды. Экинчи болсо, Мирал Акшенер жаңы партия түптөгөн. Партиясы мыкты көрүнөт. Акшенер өзү улутчул калк партиясынан чыкканын да айтыш керек. Эски партиядагылардын дээрлик жарымы ага кошулду. Бирок 3 негизги талапкерди алсак, негизги күрөш Эрдоган менен Инже ортосунда жүрчүдөй. Өткөн жумада Эрдоганга жакын бир агенттик жарыялаган сурамжылоого караганда, ага 50%тен көп добуш тийиши мүмкүн. Демек, биринчи эле айлампада шайланып калат. Ал эми көз карансыз сурамжылоо Эрдоган 50% ала албайт деп көргөздү. Экинчи айлампада болсо Эрдоган менен Инже атаандашып, Акшенер Республикалык партиянын талапкерин колдошу ыктымал. Дагы бир ууч анча белгисиз талапкерлер да бар. Алар көп добуш топтой алат деген ыктымалдык аз. бирок алар да Инжени колдоп кетиши мүмкүн. Жалпылап айтам, негизги күрөш Республикалык партиянын өкүлү Инже, либералдуу партиянын лидери Акшинер жана Эрдоган мырза ортосунда жүрмөкчү.
Бул ретте добуштарды алуу үчүн кайсы факторлор негизги ролду ойномокчу?
Азыр экономика жана дагы бир жолу экономика маанилүү маселе болуп турат деп айтат элем. Акыркы бир нече жылдан бери түрк экономикасы чөгүп баратат. Баардыгы ички проблемалар деп айтат элем. Дүйнөлүк экономикага эч кандай байланышы жок. Себеби түрк экономикасы тез өнүгүп жатты. Өсүш 7-9%ке чейин жетип турду. Азыр болсо 3-5% эле болуп калды. Мындай жагдай Эрдоган гана эмес, эл аралык валюта фонду, дүйнөлүк банкты өкүндүрбөй койбойт. Мисалы, бүгүн эле түрк лирасы долларга салыштырмалуу кескин түшүп кетти. Жалпысынан быйыл жыл ичинде 20%ке наркын жоготту. Жумушсуздук болсо 12%ке жогорулады. Инфляция 8-10%ке жетти. Бул аз келген сеп инвесторлор жөн гана кетпестен салган акчаларын кайра чыгарып жатышат. Мисалы, Түркия быйыл 200 миллиард доллар сырткы карзынан кутулуш керек. Ички дүң өндүрүм көбөйүп, экономика өнүгүүдө дечи, бирок бул процесс өтө жай жүрүп жатат. Катардагы түрктөр ушундай абалга азыркы өкмөт жеткирди. Оппозициянын буга тиешеси жок дешет. Эрдогандын экономикалык саясаты өзгөчө, калктын кирешеси аз катмардын турмушун кыйындатты. Мындан улам Эрдогандын популярдуулугу акыркы жылдарда төмөндөй баштаган. Жана айткандай эле, эрте шайлоо жарыялоонун себептеринин бири шайлоочулардан күчтүү мандат алуу болчу. Бирок добуш берүүчүлөр бул жолу таң калтышы мүмкүн. Эмне дегенде, ал акыркы 5-10 жылда берген убадалардын айрымдары аткарылса, калгандары куру сөз бойдон калды. Эми мына туура 4 жумадан кийин түрктөр Эрдоганды, анын саясатын, идеологиясын колдорун билдирип, же болбосо башка саясатчыларга мүмкүнчүлүк берүүнү чечишмекчи. Бул бурулуш учуру болуп калышы ыктымал. Себеби сөзүбүздүн башында айтылгандай, ал референдумда кызуу үгүттөн кийин 51% добуш алган. Азыр болсо оппозиция Эрдоганды жеңүү үчүн биригиши мүмкүн. Алар ансыз да парламенттик шайлоо алдында биригишкен. Референдумдан кийин парламент мүчөлөрүнүн саны 600 киши болмокчу. Кээ бир аймактарда республикачылдар жана башка партиялар биргелешкен тизме менен барууну чечишти. Анда жок дегенде бир талапкерге ошол аймакта же шаарда орун тимекчи. Эрдоган парламентте көпчүлүктөн кол жууп калса, анда кыялы пландары ишке ашпай калат.
Стамбулдагы кабарчыбыз алдыдагы шайлоо тууралуу жергиликтүү тургундардын оюн уккан эле, азыр ошого көңүл бурсак.
Мен кандайдыр бир өзгөрүү болоруна ишенбейм. Азыркы президент талапкерлигин коет, жеңип чыгат болушу керек. Адилеттүү шайлоо болот дегенге ишенбейм.
Эми Кудайым кимге буйурса, ошол келсин. Мен шайлоого барып добуш берем. Эрдоган жеңет деп күтүп атам.
Тайып болот ким болот?
Тайып болот албетте. Башка ким болот эле? Тайып президент болот.
Бул шайлоонун жыйынтыгында бурмалуулар болот албетте. Анткени Эрдоганга каршы талапкерлер күчтүү. Мухаррем Инже, Мирал Акшинер, Салахиддин Демирташ баары күчтүү. Биринчи тур менен бүтүп калбайт го деп ойлойм. Экинчи тур сөзсүз болот.
Менимче учурдагы президент кайра шайлана тургандай болуп турат. Тилекке каршы бул бийлик оңой менен алмашпайт.
Адилеттүү шайлоо болот деп ишенгим келет. Мен оюмду ИИ партиядагы Мирал Акшинерге берем. Бийликке аял киши келиши керек деп ойлойм.
Түркиядагы саясий өнөктүк жөнүндө биздин радионун талдоочусу Кудратулла Шахиди менен сөз кылдык. Уктуруубузду улантабыз. Сиздер Азаттык радиосунун Биз жана дүйнө берүүсүн көрүп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Малайзияда ветеран саясатчы, мурдагы өкмөт башчы Махатхир Мухаммад 92 жашында кайрадан бийликке кайтып келди. Бир кездери ал өзү таптап саясий сереге алып чыккан мурдагы өкмөт башчы Наджиб Разак болсо, миллиардтаган коррупциялык ишке байланыштуу суракка чакырылып, өлкөдөн чыгууга тыюу салынды. Экономикалык секириктин архитектору Махатхирди ошол эле маалда авторитардык ыкмалары үчүн сындагандар да жок эмес. Махатхирдин саясий феномени эмнеде? Анын азыркы кадамдарын кандай бааласа болот? Өлкөнүн экономикалык гүлдөп өсүшү менен саясий реформа жүргүзүү бир лидерге байланганбы? Бул жөнүндө Кыргызстандын Малайзиядагы мурдагы элчиси Равшан Жээнбеков менен сөз кылабыз. Саламатсызбы? Равшан мырза, алды менен Гүлайым Ашакеевнин телесюжети.
Баалуу зергер буюмдар, алтын сааттар, дүйнөдөгү таанымал дизайнерлердин кымбат сумкалары, накталай акча салынган кутулар.
Өткөн ишембиде Малайзиянын мурдагы өкмөт башчысы Нажип Разактын үйлөрүнүн бирин тинтүүдөн кийин алынып чыккан үйүлгөн байлык жергиликтүү элди гана эмес башкаларды да айран таң калтырды. Разак өзү болсо 22 майда коррупцияга каршы агенттикке суракка чакырылды. Тергөөчүлөр анын жеке эсебине которулган 10,5 миллион долларга кызыгып жатышат. Бул каражат мамлекеттик инвестициялык фонддон кымырылган миллиарддаган доллардын чакан гана бөлүгү.
2015 жылы эле антикоррупциялык мекемеге көрсөтмө берген. Бүгүн иш жүзүндө мурда жасаган билдирүүнүн улантысы болду. Бирок бул ирет көбүрөөк деталдар, документтер тууралуу сөз болду.
2015 жылы тутанган бир нече миллиарддаган долларлык коррупциялык жаңжал Нажиптин бийликтеги соңку жылдарына көлөкө түшүрүп, 9 майдагы шайлоодо утулушунун негизги себептеринин бири болду. Экс-премьер мыйзам бузбаганын айтып келгени менен башкы прокурорду жана коррупцияга каршы агенттиктин жетекчилерин алмаштырып, тергөөнү токтоттурууга жетишкен. Бирок шайлоодо 92 жаштагы Махатхир Мухаммед жеңип, 15 жылдан кийин кайрадан бийликке кайтып келери менен кылмыш иши жанданды. Жаңы өкмөт башчы Нажип менен жубайын өлкөдөн чыгарбоого буйрук берди.
Тергөөчүлөргө ким аралашкан болсо да, баардык иштерди жакшылап иликтөө тапшырмасын бердик. Алар күнөөлүү болсо чара көрөбүз. Өкмөт структуралары, коррупцияга каршы агенттик, полиция, башка аудитор.
Ветеран саясатчынын жеңишин айрым байкоочулар тынч төңкөрүш деп аташат. Махаткир оппозицияга өтүп, анын блогу 60 жылдан бери башкарууда турган Улуттук фронтту ишенимдүү утуп кетти. Махаткир дал ошол партиянын атынан өлкөнү 20 жылдай жетектеген. Баса Нажипти ал чоң саясатта өзү таптап колдоп келген. Махатхирдин жеңишин дагы бир фактор менен түшүндүрүшөт. Анын тушунда өлкө экономикасы абдан өнүгүп өскөн. 80-90 жылдары Малайзия Азиянын жолборсторунун бирине айланган. Бийликтен көңүлү калган шайлоочуларды тартуу үчүн Махатхир партиясынан кетпестен эле өзүнүн эски душманы, мурдагы орун басары, кийин оппозицияга өткөн Анвар Ибрагим менен элдешти. Бул эле эмес, бир кездери өзү түрмөгө отургуздурган саясатчынын айыбынын кечирилиши үчүн аракет көрөм деп убада берген. Айткандай эле 16 майда Малайзиянын падышасы Анварды кечирди. Негизи эле азыркы өкмөт башчыны тартип орнотуу шылтоосу менен оппоненттерин куугунтуктаган авторитардык лидер деп сыпатташчу. Анвардын иши ошондой ыкмалардын бир мисалы. Ал реформалардын зарылдыгын айтып чыкканда коррупция жана кум салык үчүн айыпталган. Анвардын тарапкерлери бул иш жок жерден ойлоп табылган деп келишти. Махаткирдин демократиялык эркиндиктер анархияга алып келет деп айтканы да бар.
Равшан Мырза, саламатсызбы? Дагы бир жолу сиз үчүн Махатхирдин 15 жылдан кийин чоң саясатка кайтып келип, премьер-министр болуп калышы күтүлбөгөн окуя болдубу?
Бул чынында эле дүйнөлүк саясий аренада аябагандай феноменалдуу окуя болду да. 92 жашында мурдагы премьер-министрдин кайра бийликке кайтып келиши бул аябагандай чынында эле маанилүү, мурда саясатта болуп көрбөгөн бир үлгү болуп эсептелет. Эми анын бир топ себептери бар. Себеби Малайзиядагы Улуттук фронт Малайзияны 61 жыл башкарып келди. 61 жылдын ичинде коом ошол партиядан кандайдыр бир деңгээлде чарчады. Малайзиядагы ошол Махаткирдин убагындагы экономикалык өнүгүүлөр токтоп калды. Акыркы убактардагы Малайзиядагы экономикалык көрсөткүчтөр начарлап кетти. Жана ошону менен бирге эле 2015 жылдан баштап Малайзиядагы бийликте отурган премьер-министрдин коррупциялык иштери коомго чыгып, коом мына ошол себептерден улам көңүлү калып, жаңы оппозициялык партияга Махаткир башында турган жана Махаткирдин мурдагы саясий атаандашы Ибрагим башында турган партияга добуш берүүнү чечим кабыл алышты.
Анан малайлардын 40%ндей Махаткирдин тушунда төрөлүптүр. Ал өлкөнүн бакубат жашоосуна чоң салым кошкон адам экен. Сиз кандай дейсиз, азыркы жашоосун малайзиялыктардын кандай сыпаттайсыз? Экономикалык жактан алганда.
Эми жалпысынан алганда мен Малайзияда бир 10 жыл мурда элчи болуп иштеп келдим. Жалпысынан Малайзиянын экономикалык абалы жакшы албетте. Бирок эгерде мурдагы убактарга салыштыра турган болсок, анда албетте Малайзиянын экономикалык көрсөткүчтөрү бир топ начарлады. Себеби коомдо кандайдыр бир деңгээлде ошол Махаткирдин убагындагы экономикалык көрсөткүчтөрдөн, ийгиликтерден сагыныч пайда болду. Ошол Махаткир менен кошо ошол ийгиликтер кайрадан келеби деген үмүт ушул Махаткердин дагы бийликке келишине, Анвар Ибрагимдин дагы бийликке кайрадан келишине аябагандай чоң салым кошту деп айтсак, мен оюмча жаңылышпайбыз.
Анда Малайзиядагы экономикалык жетишкендиктер жөнүндө Кыргызстан мурдагы президенти Роза Отунбаеванын пикирин угуп алсак азыр.
Анан Махаткер деле ушу Малайзиянын бүгүнкү өнүгүүсүн, архитектурасын баарын мындай чийип чыккан адам да, түзүп да, куруп да мына ушундай. Мен мындай салыштырып көрсөм, цифралар боюнча Туркия менен Малайзия экөө тең экен. Бир 10,5 миңден жанагы ВВП на душу населения деген ошондой экен. Анан жалпы эле мына мисалы экөөндө тең 74% эли мына азыр шаарларда жашайт экен. То есть бүгүн мындай бир бекем өнүккөн өлкөлөрдүн бири болуп атат Малайзия. Ошонун баарын Махаткер чыгарды. Махаткер ошо 23 жыл башкарып атканда Малайзияны. Малайзия баягы түштүк чыгыш Азиянын баягы арстаны, жолборсу болуп чыкты да. Анан жанындагы Сингапур менен атаандашып, Сингапур болсо бөлүнбөдү эле Малайзиядан. Мына ушинтип бул Малайзия деген өлкөнүн жараткан керек болсо мамитип бүгүнкү күнгө чыгарган бул мактыгер болуп атат.
Равшан Мырза, бул Кыргызстан мурдагы президенти Роза Отунбаевдин пикири болду. Ошол эле маалда Махаткерди авторитардык башкаруу ыкмалары үчүн көп сындашат. Ал өзү саясатта таптап бийликке алып келген эки премьердин ишине ичи чыкпай экөө тең ушул экөөнүн тең кетишине салым кошту десек болот. Бул жерде мындай өлкөгө күйгөнүбү же жеке амбициялары барбы? Кандай дейсиз?
Эми саясаттагы адамда сөзсүз түрдө күчтүү саясий амбиция болот, бул нормалдуу нерсе. Бирок ошол саясий амбицияны ишке ашырууга албетте сөзсүз түрдө өлкөдөгү түзүлгөн абал түрткү болду десек, мен оюмча жаңылбайм. Анткени мен жана айтып кеттим, азыр бардык эле массалык маалымат каражаттарынан дагы бул боюнча берилип атат. Малайзиядагы коррупциянын деңгээли аябагандай өсүп кеткенин биз бардыгыбыз көрө баштадык. Акыркы убактардагы дүйнөдөгү маанилүү көрүнүктүү массалык маалымат каражаттары, мисалы Англиянын Independent газетасы же болбосо Американын Wall Street Journal газеталарынын жазуусу боюнча азыркы күндө бир эле ушул коррупция боюнча иликтөө Малайзияда эмес, азыр коррупция боюнча мурдагы премьер министрге каршы изилдөө Америка Кошмо Штаттарында дагы жүрүп атат. Бул аябагандай чоң көрсөткүч болуп эсептелет. 4,5 миллиард доллардын деңгээлинде акча туура эмес пайдаланылган, ал эми 800 миллион долларга жакын акчаны премьер министр өзүнүн жеке счетторуна которгон же болбосо башка жака алып кеткен деген күнөө коюлушу ушул сөзсүз түрдө Махаткер мырзанын кайра бийликке келишине, амбициясын ишке ашырышына түрткү болду.
Коррупция демекчи, Кыргызстан экономиканы өнүктүрүү жана саясий коррупцияны тыюу жагынан Малайзиядан кандай үлгү ала алат?
Малайзияда аябагандай маанилүү бир нерсени айтышыбыз керек, таза шайлоо бар. 61 жыл ушул улуттук фронт чынында эле таза шайлоо аркылуу утуп башкарып келишти. Бирок акыркы жылдары коррупцияга аябагандай көп малынып кетти. Биз таза шайлоо жагынан ушул Малайзиядан үлгү алсак болот. Экинчиси, азыркы күндө мынакей мурда 2015 жылы Разак өзү кызматтан кетирген Шукри мырза ошол антикоррупциялык уюмдун башына келип, ошол иликтөөнү ошол киши баштады да. Антикоррупциялык уюм Малайзияда аябагандай чоң ролду ойнойт. Биз ушул багытта дагы Кыргызстанда ушул коомдун контролунда болгон, массалык маалымат каражаттарынын эл аралык уюмдардын контролунда болгон коррупцияга каршы уюм түзүп, ушул багытта дагы иш алып барсак, менин оюмча бизге жакшы болмок.
Рахмат сизге. Малайзиядагы соңку окуялар жөнүндө Кыргызстандын ал өлкөдөгү мурдагы элчиси, коомдук ишмер Равшан Жээнбеков сөз кылдык. Ушуну менен Азаттык радиосун биз жана дүйнө телепрограммасын аяктайбыз. Биздин телеберүүлөрдү ЛТР телеканалынан, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле YouTube-тан да көрүп туруңуздар. Дүйнөдө анын ичинде Кыргызстанда тынчтык болсун. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, азыр радио үчүн чыгарылышы шоудан кеткен биз жана дүйнө телеберүүсү биздин интернеттеги баракчабыздан дагы көрө аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг. Ушту менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Биздин кийинки бир сааттык берүүсү ого саат 8:00 тарта түз чыгат. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз кушуа улансын, саламатта калыңыз.